I dag der har vi fået Mikkel til at komme og fortælle sin historie for os. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi optager det her speak, bare lige sådan til serviceinfo, med henblik på, at det skal på en af jeres hjemmeside. Så jeg synes, vi skal varme Mikkel op med en stor hånd.
Fuck nervøs, og det første gang, jeg skal speak i Aalborg, det er mit første speak, det var på Kongens Ø, der havde et år. Så ja, kæmpe tak til servicekomiteen for at have et møde, og alle folk, der kommer og hjælper, og folk, der støtter op. Stort tillykke med jeres 14 dag, Asbjørn og David, og 10 dage til dig, Morten, og velkommen i gruppen, og velkommen til dig også, og din 90 dage, Andreas. Kæmpe fedt. Stort tillykke med alle de andre mærker der også. Jeg vil også lige starte med at sige, at ja, I ved godt, hvem min far er, men det er ikke for at udstille ham, at jeg fortæller min historie i detaljer, som jeg har valgt at gøre i dag. Men ja, det er også derfor, han ikke er her i dag, som I nok godt kan forstå. Men ja. Ja, som sagt, jeg voksede op i... Ja, jeg vil kalde det en meget dysfunktionel familie. En mor, der var sådan nervrag, pisse medafhængig, og min far, som var brændende alkoholiker, lige så længe jeg kan huske. Jeg er sådan, hvad jeg vil kalde det, rigtig antennebarn, fordi i min opvækst, der jeg kan huske, altså alting, det brændte bare i mig. Jeg blev udredt for ADHD, da jeg var 9, og har gået i specialklasse hele mit liv. Altid været udenfor, altid været forkert. Jeg kunne ikke, lang tid før jeg blev udredt for ADHD, jeg kunne ikke mærke folks grænser, og jeg kunne ikke med lidenhed og empati og alt det her, jeg kunne ikke mærke det, fordi altså, jeg havde ingen grænser i livet. Og det ødelagde alt for mig, i hvert fald med venneomgangskredser, dengang jeg var lille. Og så samtidig med, at jeg gik på tæerne derhjemme, fordi min far, han var en tikkende bombe. Han var som sådan ikke rigtig voldelig i min hele unge barndom. Men det var psykisk terror, der blev kørt på mig, min søster og min mor. Fordi alting skulle fungere omkring ham. Og det var, der var ikke noget af det, han gjorde, der var forkert i min barndom. Det var os, der ikke forstod ham, og det var os, der gjorde noget forkert. Så alt det skyld og skam, han har haft for sin barndom og alt det her, det blev sådan lidt spillet over på os. Og især mig, fordi jeg lignede min far rigtig meget. Både adfærdsmæssigt, men også udseendsmæssigt. Hvor det, ja, det var alting. Det var, når vi sad ved aftensmadsbordet. Hvis jeg rørte ved mit bestik, før jeg skulle spise, så gik han fuldstændig amok, og så blev jeg sendt på værelset, uden at have fået noget at spise. Og, jeg måtte ikke tage to gange aftensmad, så gik han også amok, fordi det var ikke sådan, man gjorde. Ja, jeg ved ikke, hvad det kom af. Jeg ved heller ikke, hvad grunden var til det. Men ja, det var sådan, de unge dage var. Og jeg prøvede helt... Jeg fik altid at vide, at min far jeg ikke var god nok, og det er også den, der hænger lidt ved, og den har gjort hele mit liv, altså også frem til den dag i dag, med at jeg har den der syge abe, der sidder på skulderen af mig og fortæller mig, at jeg ikke er god nok. Fordi jeg er blevet påduttet det hele mit liv, at alt hvad jeg gjorde, det var forkert. Så jeg nåede også til et stadie i mine helt unge dage, hvor det var, at jeg vidste godt, at min far ville aldrig blive stolt af mig, det ville han aldrig nogensinde fortælle mig. Men det var lidt det, jeg jagtede, i hvert fald en eller anden form for bekræftelse fra hans side af. Så om det var på negativ manier, eller hvad fanden det var faktisk fuldstændig irrelevant, bare han så mig. Fordi han så mig ikke for at være hans søn. Han så mig som sådan en lille klam spejlbillede af ham selv, og han kunne ikke være i det. Det var forfærdeligt at vokse op i mig. Det var hårdt. I hvert fald som barn og min mor der, jeg kunne ikke snakke med hende om det. Fordi hun blev bare evigt ulykkelig. Altså, fordi hun kunne godt se det, men hun var stadig så forelsket i min far, at hun ikke kunne få sig til at bryde det der ikoniske billede, vi havde udadtil, fordi udadtil så det ud, som om vores familie, den var meget velfungerende. Der var lidt alkohol, altså det var sådan, det var i Danmark. Det er sådan, det er. Så det var, og vi, mig og min søster, vi snakkede ikke med hverken skoler eller noget som helst omkring, hvad der var egentlig sket bag de lukkede døre og lukkede gardiner, fordi så ville vi være bange for, hvad der skete i vores familie. Vi passede på den der syge boble, vi havde, fordi det var trygt. Vi har ikke oplevet andet. Så misbruget. Det, altså, jeg har været misbrug hele livet i en eller anden format. Jeg kunne aldrig, men det var også fordi, jeg tror også, det hjalp også meget af min far. Han fik slettet alt. Jeg handlede ikke på det, du ved, fordi jeg kunne ikke. Min far, jeg fik ikke lov til at rende rundt og snakke, eller spise slik, som jeg ville, eller et eller andet. Du ved, der var så strikte regler i min barndom. Så da så snart jeg fik en lille smule fritøj, og jeg havde mulighed for at gøre det, så gjorde jeg det for fuldhed. Altså ekstremerne, og det var med alting. Altså det var, jeg kunne ikke stoppe igen, og jeg har aldrig kunne stoppe med noget som helst. Alt hvad der bare gjorde, jeg fik det en lille smule bedre med mig selv. Det fik fuld armor. Jeg gik på Gammel Lindholm skole indtil, hvad fanden var det, indtil 5. klasse. I specialklasse, hvor jeg var inde i normale klasser en gang en time om ugen eller sådan noget, hvor jeg også bare virkelig blev set ned på, og jeg var totalt forkert på den, og samtidig med, at jeg selv følte mig helt forkert, fordi jeg ikke kunne finde ud af at være mig selv. Så du ved, havde et eller andet behov for at være klassens klovn, og så også kom derud, og jeg havde det bare dårligt. Jeg var også meget ustyrlig barn, men der var et scenarie, der skete, hvor en lærer over i specialklassen, han gik amok og kastede mig ind i en reol, hvor jeg brækkede ribben, så resulterede i, at han blev fyret, og jeg flyttede skole. Så kom jeg på Vadum skole, en alder af 12 år eller sådan noget, og så tog det fart. Altså, der var jeg eddermame med det sort for, fordi jeg røg smøg, jeg snakkede grimt. Jeg var uden bys fra, og Vadum er meget tæt bebygget folkefærd, altså de er virkelig ud af til pæne folk, ikke? Og jeg hovedet om røven på sig selv, så jeg var virkelig forkert, da jeg kom derover. Ingen af mine klassekammerater turde snakke med mig, fordi de har fået ud af deres forældre, det måtte de ikke. Og lærerne havde mig, og det hele, det var bare virkelig, virkelig sort. Så jeg begyndte at gå med drengene, der gik 3 klasser over mig. Og de røg has dagligt sammen med en af mine kammeraters far på det her tidspunkt. Så der kom vi over, der tog vi over både dagen før vi mødte ind i skole, og efter vi mødte ind i skole, altså efter vi fik fri. Og ja, det var, så fandt jeg en eller anden form for lykkefølelse i, at jeg kunne slippe, hvad jeg sådan har rendt rundt og båret på hele livet med, at jeg skulle bekymre mig så meget. Fordi jeg har brugt hele mit liv på daværende tidspunkt til at bekymre mig over, hvad alle folk synes, fordi jeg kunne ikke finde ro i at bare sige, at det var sådan, det var. Det var mere bare, at jeg skulle have videre andre, at det egentlig var okay, selvom at der ikke var noget af det, der var okay. Det var der, mit misbrug startede, og det blev så hverdag. Og da jeg så den der venskabsgruppe, der var jeg jo egentlig heller ikke rigtig velset i den der gruppe med de der ældre gutter, fordi jeg var den lille, unge dreng, der skulle vise et eller andet for at være en del af. Og det blev også bare, jeg blev mobbet dagligt af dem der. Og jeg kunne ikke selv se det. Det var nok det værste ved det. Så stoppede jeg i 8. klasse der, på Vadum skole, og kom på efterskole. Det var egentlig også helvedes til. Det var også lort. Jeg kom over på, jeg tror det var Galskrup efterskole, sådan musik- og idrætsefterskole. Man måtte ikke ryge smøger, men det hele det skulle være også sådan lidt ligesom derhjemme, ikke? Gå på tutoren. Men der får jeg smadret hele lortet fra starten af. Altså virkelig for, altså jeg trækker hele den der facade og persona, jeg har skabt med derover, i stedet for at starte på en frisk. Så det var også bare klassens klovn, der skulle rende rundt og sætte has deroppe, og jamen for helvede, mand. Jeg bliver smidt ud efter et halvt år af den efterskole, fordi at jeg vælger at drikke mig for sans og samling, og komme op og slås med en af læreren over. Hvor jeg så kom over på en anden efterskole. Der blev jeg så introduceret til amfetamin af min roomie. Og det var fandme, det var i orden, du ved, så rendte vi rundt. Jeg solgte mit Ritalin, de der ADHD-piller, jeg fik deroppe, og så købte jeg amfetamin, og så røg vi en masse has. Vi sov ikke, altså der gik jo nogle gange ja, helt op til en uge, hvor vi bare rendte rundt som sådan nogle zombier. Altså, og der var ikke nogen, der gjorde noget ved det. Jeg ved ikke, hvor fanden der foregik, men de der lærere, de var ligeglade. Og det var, jeg ved sgu ikke engang, altså det var fantastisk at være på efterskole, samtidig med det var forfærdeligt, fordi jeg var ikke hjemme. Jeg vidste ikke, hvad der foregik derhjemme, og jeg skulle ikke tænke på mine forældre. Det var nok det bedste ved det hele. Og under de her to år her, der er mit fars misbrug, det havde med mig også taget tæt. Men jeg kommer hjem, efter at jeg blev smidt ud af den efterskole, også lige inden eksamen. Så jeg får faktisk ikke min 9. klasse. Så jeg kommer hjem og kommer på produktionsskole, og det er jo bare det samme om igen. Jeg bliver ved med at ryge has, og jeg drikker det for meget. Og så... Jeg tror, jeg kan ikke engang huske hver år. Så min far i den her periode her, der havde han det rigtig dårligt, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv. Min far, han bliver meget udadreagerende. Han er langt fra sig selv. Det kan godt være, at han aldrig nogensinde været tæt på at være et med sig selv, men hold kæft, han skarrede ud der. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Jeg boede stadig hjemme med min mor, da jeg tror, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var på det, så nok 16. Og det blev mere og mere sådan til slagsmål mellem mine forældre, når han kom hjem, og min mor begyndte at drikke også. Jeg havde ikke nogen af mine forældre, de drak. Min mor, hun har været dagplejemor hele sit liv, stort set næsten, altså ellers så var de hjemmeplejen. Og så begynder min mor kraftedeme også at drikke, du ved, hun kan ikke være i det der liv der. Og hun drikker i et halvt år, fra hun får fri fra arbejde, til hun går kold på sofaen. Så jeg havde ikke mine forældre, da jeg var så alene, og jeg skulle løfte mine forældre op i seng, og jeg følte mig så fucking ensom. Det var helt forfærdeligt, samtidig med de bare, det var sådan, det var som sådan en fængsel at leve i, der. Der er en episode, hvor min far, han går fuldstændig amok, ikke ret lang tid efter, at jeg kommer hjem der. Hvor han prøver at slå min mor ihjel. Hvor han ligger og kvæler hende klokken 2-3 om natten, eller sådan noget. Hvor, jeg ved ikke, altså mig og min søster, vi går fuldstændig fra den. Altså min søster, hun går bare i baglås, og jeg skal igen prøve at være den voksne, selvom min søster, de er kraftet med 4 og 6 år, 8 år eller mig, ikke? Hvor jeg skal ringe til politiet og bede dem om at komme, og min far, og de lukker ham ud, altså, de lukker ham ud om morgenen, der er 3 timer senere, han kommer bare hjem, og det starter igen med, altså, det var forfærdeligt. Og især fordi, at min far, han ligner også en, han kunne have slået mig ihjel den dag. Fuldstændig ligeglad. Han var, jeg ved ikke, hvad han har gjort den dag. Men det var sådan en første stadie i, at der kunne jeg bare ikke mere. Der tog mit misbrug tæt, og min far skjoldede med mig også. Og så, ja, så går der et års tid. Og min far, han har sagt mange gange, at han vil begå selvmord. Det var sådan en daglig ting, han siger, han ikke kunne holde til at leve, og alt det her. Han sagde, at han ville kunne køre bilen ind i en lastbil, eller hvad fanden kører jorden, eller hvad fanden han nu har så sagt igennem tiden. Men den aften, hvor han er, faktisk, jeg vil ikke sige, at han var. Det føles ikke, som om han var... Han var påvirket, selvom at det var han. Men han var ikke så vild, som han plejede at være. Han var meget rolig. Der kommer han ind en aften, hvor vi sidder og mig og min mor ser os en film, hvor det egentlig var stille og roligt den dag. Efter en druktur, så siger han, at jeg kunne have haft en måde at tage mit eget liv. Og jeg siger bare til ham, jamen så gør det. Altså, så vil andre fri for det, ikke? Altså, jeg orker ikke at blive ved med at høre fra ham. Det er mig og mor, hvis jeg siger den der. Min far, han går og ved egentlig rigtigt, hvad han laver. Jeg går op på mit værelse. Og så går der 20 minutter, så råber min mor bare. Hun skriger, så min far, han har hunget sig ud i garagen, hvor hun råber og skriger efter mig, og jeg kommer ned, og hun råber, at jeg skal hente en kniv, og jeg kommer ud, og jeg får skåret ham ned. Og han er bevidstløs der, han er pisse i bukserne og skidt i bukserne og alt det her. Og det var sådan kontakten, tror jeg. Det sidste skub, jeg skulle have, for at jeg kunne ikke mere. Jeg kunne klare at se på mine forældre, jeg kunne ikke klare at se på mig selv, jeg kunne ikke klare livet, følte jeg. Det var så uhåndterligt, og jeg synes, det var uretfærdigt. Men igen, jeg lovede mig selv, at jeg aldrig nogensinde ville blive som min far. Der. Jeg var så vred, jeg var så indebrændt. Jeg var så vred, og jeg, det eneste fokus, jeg havde, det var, at jeg skulle ikke blive som min far. Jeg skulle ikke ende der, hvor han endte. Og ja, fuck det. Det var meget hårdt at sidde der med min mor på kantstenen, og min mor og mig, vi røg en smøg og sagde til hinanden, hvad fanden gør vi? Der går et par dage, så ringer hospitalet, og det, han er vågnet op, og han er lagt i koma i nogle dage, fordi han kunne ikke trække vejret selv. Vi kommer derud, og vi får snakket med ham, men han er jo ikke ved sig selv. Men så da vi går, og jeg går bagerst ud af døren, der siger han sådan, hey Mikkel, kom lige. Jeg kommer over og siger, ja, hvad så for? Så siger han overret til mig, hvordan jeg kunne gøre det mod ham. Jeg er stadig ikke den, der det tager mig også lidt stadigvæk. Jeg har også prøvet at snakke med ham om det, men jeg har ikke fået svaret på, hvad han mente. Fordi han siger, at han ikke kan huske det. Og det skal jeg bare vælge at tro på. Men ja, det var sådan, det hjemsøgte mig ret meget i, at jeg igen følte, det var min skyld, at det hele det ramte. Jeg kommer på noget, der hedder Ung AUC, og går der. Og jeg bliver opdaget af, hvor meget has jeg ryger, og jeg bliver selv på Sofiendals, jeg ved ikke, hvad det hedder deroppe. Sofiendals dagsbehandling, for at stoppe med at ryge has, fordi ellers så måtte jeg ikke blive på skolen. Det var fint, så det gør jeg, og der gik jeg 3-4 måneder, og jeg stoppede ikke med at ryge has, fordi det havde jeg ikke lyst til. Men så stoppede jeg i det der dagbehandling, og stoppede så med at ryge has 3 måneder efter. Men begyndte så at drikke som en hul i jorden hver dag. Startede på Tech College som tømrer, og vi drak fra onsdag til søndag. Så det var helt og deles akkurat samme adfærd, som min far han altid har haft. Derfra tager det jo bare fart. Jeg møder nogle gutter over på tilkoldelse, de tager kokain, og så blev jeg også afhængig af det, og det blev sådan bare sådan en vej af jeg alt muligt. Så skulle jeg ud og prøve det ene og det andet, og jeg var kraftedeme en verdensmand. Jeg kunne endelig være i mig selv, og jeg kunne se det soleklart. Altså, jeg kunne alt, følger. Jeg finder ud af, at jeg skal ikke være tømmer, jeg kommer over og er kok, og det var noget værd lort. Og det hele tager sådan lidt det andet, og så lige inden jeg havde været varebilchauffør et år, hvor det passede med, at jeg arbejdede om natten, så jeg kunne tage på tur hele dagen, indtil kl. 3 om natten, hvor jeg skulle møde på arbejde, og så køre rundt, jeg ikke fat en skid. Hvor jeg så ender med til sidst, at jeg har taget en makker med ud, og jeg ender med at køre frontalt galt. Jeg kører ind i en kunde, og bagefter kører derfra, og tager en rundkørsel, og kører ind i et træ. Og det var sådan, der tænkte jeg, nu er det nu. Nu har du ikke noget tilbage. Din mor, hun gider ikke at se på dig, din far, han er helt væk. Og ja, det eneste var det egentlig din søstre, som nogenlunde tror på dig, og så alligevel overhovedet ikke. Jeg mister mit arbejde, og jeg ender med at tage over til en kammerat, og er der i 14 dage. Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Men det var tur i 14 dage streg, og så blev jeg enig med mig selv om, nu har du to valg. Enten så går du ud og begår selvmord, eller så prøver du at tage behandling for det her, fordi hvis jeg skulle leve en dag mere i det der følelseshelvede, jeg havde, så jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, så jeg går psykisk ned om mig hjem. Jeg kunne ikke mere, jeg kunne ikke fungere. Så jeg kommer ned i visitationen med min søster, og jeg kommer i døgnbehandling. Og faktisk med den der tanke om, det tror jeg alle sammen kan ikke kende til. Men jeg skal bare lige stoppe med at tage stoffer, og så skal jeg lære at drikke ordentligt. Så det tager jeg ned, og jeg er helt færdig. Altså, jeg kunne ikke være mit liv, det var lort, og jeg var egentlig ligeglad med, om de sagde, at det kunne lykkes eller ej, fordi jeg havde truffet et valg. Der var to muligheder. Jeg bliver bevilget halvanden måned på Kongens Ø. Og efter en måneds tid, så får jeg snakket med Heidi, behandleren deroppe. Og vi får snakket med hvad hedder det, badehusvej omkring, og jeg skal forlænges. Og jeg ja, under det her op, der går også en uge efter jeg kommer op i døgnbehandling, så vælger mig og en, der hedder Mathias, at tage ned i, jeg kan huske, hvad byen hedder lige nu. Men fuck det, vi tager ned på den lokale bodega og drikker to øl for at bevise, men det kan vi også godt finde ud af. Og Mathias, han var der kun en måneds tid, og så får jeg også, jeg bliver udtaget, og jeg ved ingen af de der behandlere eller nogen, at jeg har drukket. Men jeg bliver udtaget til at komme med til Esbjerg-konventet. Og der bliver bare ramt af både glæde, kærlighed, omsorg, taknemmelighed, ydmyghed og en lille smule skamfuldhed, fordi jeg godt vidste, at jeg farede en clean time, jeg ikke havde. Så jeg må tilbage efter konventet, og så siger jeg til Heidi, fordi Mathias var der ikke mere, så det var kun Gud over mig. Så siger jeg, at jeg har altså valgt at drikke der. Og hvor hun siger, at det er fandme fedt, man. Det bliver taget virkelig godt imod. Det er fedt, du er ærlig og sådan noget, men du skal ikke kun være ærlig over for mig og dig selv. Du går op på talerstolen i morgen, og så fortæller du hele lortet, at du har drukket. Mm. Og jeg tænkte bare, det er fandme tageligt, man. Nu skal jeg straffe. Fuck, man. Nu skal jeg bare straffes for at være ærlig, ikke? Og jeg tænkte, nå, jamen, så skal man derovre være. Jeg bæver som sådan en fed lille chihuahua, man. Jeg havde det sådan nederen. Jeg får sagt det, og alle folk, de klapper og faktisk mega imødekommende i det, og siger, det er fandme fedt, du er ærlig, og sådan noget. Jeg får lov til at blive, og det, der starter min udvikling. Jeg har overhovedet ikke lagt mig ned, skal lige sige. 100%. Jeg var virkelig ikke særlig villig til at ændre noget, men der startede mit lys og mit håb sådan for at faktisk, at det kunne lykkes, hvis jeg ville. Jeg er ikke overbevist om, at jeg ville det endnu, men håbet var der. Og jeg får sådan stablet mig selv rimelig hårdt på benene i, at jeg fik reddet alt fra mig. Alt, hvad der fungerede i mit aktive liv, det blev rykket fra mig deroppe. Fordi jeg fik at vide, at jeg skulle pilles helt fra hinanden for at kunne se på, hvad det er, problemet er. Og det var også det, der skete. Jeg følte mig, at jeg er totalt overgivet, da jeg var deroppe. Og jeg tænkte også, at jeg skulle ringes ud, og jeg tænkte, yes, man. Det var dagen, og jeg havde fået nogle gode kammerater. Det var mega sjovt, hvor vi sad og holdt i hånden og græd lidt sammen og sådan noget. Og jeg tænker, så kommer det til, at Heidi, hun skal fortælle mig farvel og tak og alt det her. Jeg tænker bare, yes, man, nu skal jeg bare roses til skyerne. Og det skal bare, jeg tænker, og igen, det er også bare den der jagt på bekræftelse, som der har været hele mit liv. Og hun siger bare, jamen, du har faktisk gjort et godt stykke arbejde. Jeg håber ikke på, at vi ses igen. Held og lykke. Så tænkte jeg bare, jamen, så er det jo det. Tak for lort, tænkte jeg bare. Jeg kommer hjem, og jeg var bare så klar. Hele mit liv, det spillede bare. Jeg var stadig skyldt Gud ved, hvor mange penge jeg havde. Mit liv, det var stadig totalt åbenløst. Jeg kommer hjem og tænker, jeg skal bare i arbejde og sådan noget. Jeg skal fandme ikke være i baghuset og niksen, om jeg skal være der længere tid. Nu har jeg kraftedeme været i fængsel i 3 måneder, du ved. Så nu skal jeg bare ud og hygge mig og hjemme og besøge de gamle gutter. Ja, men det hele det kørte bare. Jeg kommer i baghuset og får at vide, at min mentalitet omkring at skulle være sammen med gamle kammerater og sådan noget. Det var fandme ikke sådan, det var. Og der bliver jeg jo trodsig igen. Så jeg vælger at tage ud med min kammerat, og vi tager på klub inde i Jomfru Anegade. Inde på Fame hele natten. Og jeg har det så nederen. Altså, det var virkelig nedsvurstur. Altså, jeg sammen med min gamle kammerat, de pisrender jo bare fra toilettet her ind til bordet. Mens der er så høj musik og teknolys, jeg kan slet ikke være mig selv, mand. Der er dunke bare, jeg tror, 20-30 af de der alkoholfri øl der. Jeg havde nederen. Virkelig nederen. Altså, jeg går der fra klokken 6 om morgenen og har bare yber kvalme og ender med at brække mig ind baggård, og virkelig er det træls at gå til korset ned til samtaler dernede og sige, okay, det kan godt være, jeg havde ret, og det var måske ikke så fedt, og fair nok. Og, Men igen, så får jeg en eller anden syg idé om, at okay, det var godt, at jeg ikke skulle være sammen med den flok venner, men jeg havde også lige dem fra Tylstrup, det kunne godt være, at jeg skulle være sammen med dem også. Så der tager jeg til Tylstrup Marked, og det var lige så tamt, man. Det var lige så lort. Render rundt i pis og bræk, og folk, der bare vælter rundt, og lortemusik, og ender også med at gå totalt over mine grænser der, og sidde der i 8 timer og kede mig, og har lyst til at, ja, enten at tage noget, eller bare stikke alle mine benene, men jeg valgte selvfølgelig bare at blive, og så kigge og være med, at jeg havde det nederen. Og det sker jo så også igen, der med en anden kammerat, der, så er der jeg lov meget, så skulle vi sætte mig over og sove i telt, og vi skulle sætte mig ind i øltelt og kaste med bajer, og jeg får kastet med øl, og ikke drukket nogen, og for helvede, mand. Og når også til stadiet, fordi nu er behandling, og efterbehandling var også blevet godt træt af mig der. I den forstand, at jeg blev ved med at gå imod, hvad de sagde. Og jeg fik det egentlig heller ikke bedre på nogen måder af at gøre det. Det blev bare bekræftet i, at min mentalitet var helt forkert. Hvor jeg kommer ned og får at vide, nu skal du altså... Hvis du gør det her igen, så ryger du ud af efterbehandling. Men vi er rådet til at droppe dine gamle venner. Det får jeg gjort. Og jeg får den sponsor, jeg har nu, og får rigtig ynke mig selv i det sponsorship, og at jamen, jeg er så alene, og jeg har det så dårligt, mand. Jeg har brug for en kæreste. Hele det spiller bare overhovedet ikke for mig, mand. Folk, de forstår mig ikke. Jeg er alt for ung, og jeg kun kræfter med kun venner herinde, der over 40, og det hele var lort, følger jeg. Jeg tænkte, fuck det her pisliv, mand. Det keder mig. Og jeg var brug for at komme ud og lave noget, følger jeg også. Jeg er mega travlt, altså. Ja, så bliver jeg ikke ude efter behandlingen, og fordi jeg overgiver mig til, at jeg skal egentlig ikke have så travlt. Men jeg har det stadig fucking dårligt. Og jeg glemmer det aldrig. Jeg havde det næsten værre end min sidste måned som aktiv. Jeg havde det så fucking ned, og jeg havde bare lyst til at skyde knop med mig selv. Det blev bare til sådan en besættelse i at tænke på, hvordan jeg skulle tage livet af mig selv. Det blev ikke en tanke om, at jeg skulle gøre det, men det var mere hvordan. Så mine forældre ikke opdagede det, før andre mennesker gjorde, og jamen, det var helt sygt. Ja, det var... Jeg tænkte, det var utroligt, at man gør det så dårligt, når man var clean, ikke? Jeg var overhovedet ikke clean. Altså, jeg var stoffri. Fordi jeg gjorde alt uden til at skrive på min trin, som jeg blev anbefalet lang tid. Og jeg tænkte, det kan ikke blive værre, det sagde min sponsor til mig. Du får nok ikke dårligere at skrive på din trin, så jeg synes bare, du skal komme i gang. Så det gør jeg. Og jeg går til samtale, jeg kommer på, får mit arbejde nede, mit første arbejde nede på restaurant Bold. Og jeg bliver bare ved med at have det nederen. Og jeg ender med at skrive mine første 2 trin på en måned. Fordi at jeg skrev dag ind, dag uden at have tiden til det. Når jeg kom hjem fra arbejde, jeg skrev en pisse om natten. Og så gjorde jeg det i det her hele den måned der. Og jeg ender også ved et stadie, hvor det er, jeg stopper op og siger, hov. Nu har du det egentlig ikke rigtig så dårligt mere. Du har i hvert fald ikke lyst til at begå selvmord. Det var i hvert fald et skridt. Så, men du ved, og så fandt jeg ud af sådan, at det gjorde jeg egentlig ikke rigtigt på tidspunktet, men det sker sådan hen af, at jeg stille og roligt arbejder mig videre med tredje trinnet, og sådan slapper lidt mere af i at stå ved mig selv og finde ud af, at jeg skal overhovedet ikke være derovre på den restaurant der. Det er forfærdeligt for mig. Det var det værste, jeg kunne have valgt. Fordi min ham, jeg kørte rullet med, han tog også brændende meget kokain og lå pose på toilettet hele tiden. Det var virkelig nederen. Hvor det bare bliver sådan igen sådan en besættelse, jagt efter at leve på farten. Og der går altså virkelig, og det er altså sindssygt, og det er også ærgerligt, at jeg skal sidde og sige det, men der gik virkelig længe, før jeg fandt en ro i at være clean. Altså det var, jeg tror jeg havde 10-11 måneder før jeg faktisk havde det sådan okay. Og fandt ro i, at jeg ikke skal have så travlt. Og jeg faktisk gør det okay. Og kan sige til mig selv, at jeg faktisk er et okay menneske over for mine omgivelser. Jeg laver stadig fucking mange fejl, altså jeg er totalt travlig. Og mine kartellfælder, de springer også ud, når jeg ikke får nok søvn. Og altså alle mennesker er jo pækhoveder nogle gange. Men du ved, det er stadigvæk bedre, end det nogensinde har været, og jeg vil virkelig anbefale folk at skrive på de trin, fordi det har reddet mit liv. Fordi det der, man kan sagtens, jeg kunne sagtens rette rundt og sutte på den depression endnu, hvis ikke jeg var begyndt på det. Og jeg har også først fundet accept i, at jeg ikke har travlt i, at jeg har fået mit arbejde, jeg har skrevet mit fjerde trin, og jeg er kommet ind og se på mig selv, og jeg er ydmyg omkring det. Det har været en fuldstændig vanvittig rejse. Altså, der var ikke nogen, der troede, at det skulle lykkes for mig. Og det er heller ikke mig selv, og heller ikke langt hen ad vejen. Jeg gik og ventede langt hen ad vejen i min klinetime. I starten på, at nu skulle jeg bare tage et eller andet tidspunkt. Fordi der er kraftedeme ikke nogen andre, der bliver clean i min alder, og der er heller ikke nogen, der gør første gang, hvad jeg sådan lige har observeret, fordi jeg er så snæversynet. Så du ved, jeg gik ikke bare vente på, at der skulle ske et eller andet, hvor jeg ikke kunne holde til det, og så tage noget. Det er ikke sket endnu, og jeg tager en dag af gangen, og jeg håber virkelig ikke, hvor det sker. Men hvis det gør, så er det nok også okay, fordi så er det nok nødvendigt. Men det har, altså jeg er så evigt taknemmelig for det her fællesskab, for helvede, mand. Jeg har ikke fundet mig selv endnu, det var løgn, hvis jeg sagde det. Men jeg har fundet ro i at være på vej, og ikke vide, hvad resultatet bliver. Og ikke skulle ind og koordinere og finde ud af, hvordan jeg kan manipulere mig frem til at finde ud af, hvad udfaldet bliver. At jeg kan være rolig og ydmyg og taknemmelig for det, jeg har, og så bare tage en dag i gangen, det er fuldstændig sindssygt, mand. Det er virkelig vanvittigt. Jeg har fundet min familie herinde, jeg har fundet et sted, hvor jeg er til, og hvor jeg kan være lige præcis den, som jeg er, med de fejl, jeg har, og den baggrund, jeg har, og stadigvæk folk, der tager imod mig med et kram, og siger, at jeg gør det godt. Altså, det er en stor ting, hvis man vil det her. Og hvis man kæmper sin egen kamp, og lader være med at give op. Håb. Det er håb og tro. Det har været min kampestil i det her program, og min vej til den her bedring, som jeg er i nu. Ja. Jeg er en evig taknemmelig misbruger, og det vil jeg blive med at sige til mig selv hver dag. Og så tager jeg lige 24 timer med alle sammen. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at lytte på mig, og tak for mig.
Tak.
Sige, at det der, det var fandme vildt, okay? Tak. Det var stort. Ja, vi har lige 10 minutter tilbage, så ordet er frit. Tak for mig.
Tak.
Jeg har lige det, der hedder Jasmin.